Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Entre os meses de abril e xuño, as estradas galegas seguen a ser obxecto de fumigacións masivas. Fumigacións da vexetación que nace nas beiras das estradas ou nas cunetas. Pero esta práctica, case xeralizada na última década e promovida por administracións de todos os ámbitos, ten un impacto na saúde ambiental e na saúde das persoas tamén, que a miúdo se descoñece, se desprecia ou se oculta. No último número de Sermos Adega topamos un artigo no que se analiza este impacto o impacto ambiental que ten de deitar ano tras ano toneladas e toneladas de herbicidas na rede viaria galega. O autor deste artigo é o biólogo da Universidade da Coruña, Cosme Damián Romai Cousido, con quen imos falar. Saúdos, Cosme.
Ola, que tal?
Antes de nada, é necesario limpar as beiras das estradas de vexetación ano tras ano?
Pois non sempre. Non sempre é necesario. De feito, se está facendo de un modo abusivo, máis empregando métodos que non son ambientalmente sostibles, como empregando herbicidas, máis contravindo a normativa que, bueno, a partir da pois dunha directiva europea a 2009/128/C, na que recomenda non empregar precisamente herbicidas ou minimizalos ao máximo. Empregalos, de ser o caso, solamente en áreas onde as cortas mecánicas non son posibles.
E dicías que non sempre é necesario limpar as beiras das estradas. Cales son os motivos que, de alguna maneira, empuxan a facelo?
No, basicamente son esgrímese o tema da seguranza vial moitas veces, en canto que as beiravías están ocupadas por vexetación que, en teoría, non debería estar aí, pero en casos que poden comprobar, esa vexetación para nada afecta a seguranza do tráfico. A verdade é que é unha excusa que se está empregando de modo abusivo. Tamén que dice por parte dos administradores públicos que esa vexetación pode propagar incendios ou facilitar os incendios, pero, sen embargo, o que se está conseguindo aplicando herbicida a principios da primavera é o efecto contrario. Son plantas que, co clima da Galiza Atlántica, conservan o seu verdor hasta ben entrado o mes de xullo, de repente están botando herbicidas que secan esas plantas, que disponibilizan unha materia combustible, máis fácilmente combustible, moi cedo no tempo. Estás permitindo que haxa aí casi como unha bomba de reloxaría para que arda en calquer momento, xa digo, a partir do mes de abril, no momento que se aplica o herbicida.
Tamén te faz esta pregunta no artigo. É efectivo aplicar herbicida pola rede viaria galega para o positivo que se busca? Polo que nos dís, non?
Non, para nada. Para nada. A miña opinión é que, por menos, na Galicia Atlántica, o uso de herbicida para control da vexetación de plantas rudeais na beira de estradas non é efectiva, non é ecolóxicamente recomendable e, aparte, estánse dispendiando unha serie de fondos que podían ser empregados por parte das administracións públicas en labores de conservación máis efectivas da natureza, como, por exemplo, tentar fomentar as plantacións de árbores non pirófitas, de arbolado caducifolio, non tanto de eucalipto. Eso sería unha actuación extraordinaria para evitar precisamente estes lumes forestais. Eu penso que estáse, digamos, culpando a unha serie de plantas rudeais que están verdes durante a maior parte da primavera e a entrada do verán, pero, sen embargo, estáse dando as costas a un dos principais axentes, digamos, pirófitos ou provocadores de incendios, que son os eucaliptos, que a verdade é que moitas veces ni siquiera se tocan.
Cosme, cales son os efectos que produce xa non só o feito de botar herbicida nas beiras das estradas, senón o acúmulo de litros, de centos de litros de herbicidas que nun tempo tan concentrado se dispersa por todo o territorio?
Pois son efectos que se poden definir como letais para moitas plantas, para moitos animais, ou subletais, non tan, digamos, tan obvios, pero igual de perigosos. Estamos falando que moitas veces aplicacións de herbicidas como, bueno, xa non solamente o glifosato, sino tamén o 2,4-D, despois tamén o dicamba, o triclopir, son potencialmente se poden acumular en organismos que moitas veces non morren a causa de acumulación deses tóxicos, pero que ao ser predados, se consumido, pues, por exemplo, por unha ave ou por un mamífero insectívoro, eses tóxicos se acaban acumulando no predador, e máis de modo, además, crecente. Son efectos que acaban tamén implicando a un, digamos, a un eslabón diferente, a un elo diferente da cadea alimenticia, e desde logo é preocupante. As plantas é evidente que son os principais destinatarios, pero claro, estamos falando de millóns e millóns de animais que están sufrindo por causa destes herbicidas. E xa non indico nada do impacto na saúde humana, de que pasa se estes herbicidas van cara a acuíferos ou cara a nosos ríos.
Como dicía, esa afección tamén depende moito de como efectivamente se aplique ese insecticida. Non sei se está a cumprir cos requerimentos mínimos para botar este produto, este herbicida, nas beiras das estradas, co objetivo de minimizar o seu impacto.
Non, a verdade é que estáse empregando de maneira pois moi, moi laxa, a verdade é que incluso descuidada. Por exemplo, na autopista do Atlántico, onde se emprega habitualmente herbicida, estás aplicando en zonas que son fácilmente mecanizables. O sea, se deciden cortar a vexetación, que xa digo que unha medida que eu, por menos na Galicia Atlántica, non recomendo, en zonas que fácilmente pode pasar a máquina, están aplicando herbicida. A Nacional Sexta, na provincia de Lugo, entre Guitiriz e Lugo, é un clarísimo exemplo. Tamén hai outros treitos de estrada, pois, por exemplo, na Nacional 640, na zona de Dodeza, pois tamén recurrentemente está sufrindo este impacto ambiental, que además é un impacto ambiental serio e que está afectando incluso a especies que están catalogadas. Por exemplo, estou pensando ahora mismo en Eufidria saurinia, que é unha bolboreta que está dentro do anexo 2 da Directiva de Hábitats, e que hai exemplos de que esta fumigación está afectando directamente a esa especie.
Como se está a resolver o problema noutros países europeos, Cosme?
En países como o Reino Unido están realmente volvendo ao principio. Estánse, xa non é tanto ver estas beiras de estradas como unha ameaza para a seguranza do tráfico, como propagadores de lumes forestais ou como zonas feas, digamos, visualmente, senón que o que está pasando no Reino Unido é que se están valorizando como hábitats naturais estas herbeiras, que a verdade é que teñen unha diversidade de plantas máis que notable e que atraen a millóns e millóns de insectos. Estou ahora mismo pensando nunha organización que se chama Plant Life, que intenta pois facer acordos de custodia máis coa administración para preservar faixas de vegetación ruderal a cada lado da estrada. Hay que pensar que no Reino Unido, desde a Segunda Guerra Mundial, se perderon máis do 90% das herbeiras naturais que había antes no país, e que os 2.600 kilómetros cadrados que se estiman de herbeiras a carón de estrada pues son unha oportunidade de intentar conservar ou por menos recrear algo dos hábitats que había antigamente, das especies que se perderon ao longo destas décadas.
Uh-huh. Cosme, que podemos facer por parte da sociedade civil para evitar que esta práctica xa xeralizada se volva a repetir?
Pois eu penso que os cidadáns galegos podemos contribuir dun modo moi, moi simple para intentar mitigar estas fumigacións masivas, que é primeiro mapealas, o sea, comunicar onde está producindo estas fumigacións. Penso que unha excelente vía de canalización desta información pode ser a través de ADEGA ou de calquera outra asociación ambientalista, que eventualmente poden xuntar esa información e facer as alegacións.
Cosme Damián Romae Cousido, biólogo e autor do artigo do último Sermos Adega, onde precisamente se fai un chamamento á sociedade civil para que actúe contra estas fumigacións indiscriminadas nas beiras das estradas. Moitísimas grazas, Cosme.
Moitísimas grazas a vos, como sempre.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.